aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul a aprobat un buget cu cheltuieli mărite pentru la anul. Uniunea Europeană este chemată să nu ignore la Vilnius corupția partenerilor estici. Bărbații violenți cu soțiile pot cere ajutorul psihologului.
Apar tot mai multe structuri care încearcă să reabiliteze nu doar victima, ci și agresorul.
Da,
și
reabilitare, reabilitare, având în vedere...
Această deviere de percepție asupra femeii, care nu trebuie bătută. Lucru despre care el nu știe, pentru că nu a fost învățat.
La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Guvernul a aprobat astăzi legea bugetului pe anul viitor, care prevede unele scumpiri, dar și unele măriri de ajutoare și salarii. Printre altele, se va scumpi polița de asigurare obligatorie cu 700 de lei, dar ca și în trecut, prețul ei va fi redus la jumătate dacă se procură în primele 3 luni ale anului. Ar urma să crească accizele la combustibil și țigarete, dar nu se știe încă cu cât. Pe de altă parte, proiectul de buget văzut de presa de la Chișinău prevede creșterea indemnizației unice la nașterea copilului cu 500 de lei, iar salariile judecătorilor vor fi mărite de 3 ori, așa cum a propus președintele Nicolae Timofti, ceea ce va costa bugetul de stat la anul peste 43 de milioane de lei. Președintele Nicolae Timofti a spus că summitul de la Vilnius de joi și vineri va aduce Moldovei o decisivă legătură politică și economică cu spațiul european. Într-un mesaj difuzat la televiziune și la radio, președintele Timofti a mai spus că integrarea europeană va fi benefică pentru toți cetățenii, indiferent de etnie sau convingeri politice, dar a criticat forțele politice cu manifestări anti-europene, spunând că ele nu doresc binele țării. În scurta declarație a președintelui nu este pomenită nicăieri Federația Rusă, la care se face numai aluzie într-o frază despre cum Europa a sărit în ajutorul Moldovei după impasul în care s-a pomenit în această toamnă industria noastră vinicolă. Rusia a oprit importul de vinuri moldovenești în septembrie, invocând probleme de calitate. Președintele Parlamentului European, Martin Schulz, a felicitat Moldova și Georgia pentru că vor parafa acorduri de asociere la Uniunea Europeană, dar s-a arătat profund dezamăgit că Ucraina și Armenia au dat înapoi înaintea summitului Parteneriatului Estic de la Vilnius. Într-o declarație pe pagina lui de internet, Schulz a mai spus că este și mai regretabil că țările respective au luat deciziile sub presiuni externe și a adăugat că structurile europene trebuie să spună limpede că presiunile exercitate de Rusia asupra partenerilor estici ai Uniunii Europene sunt inacceptabile. Senatul italian l-a exclus din rândurile sale pe fostul premier Silvio Berlusconi în urma condamnării lui definitive pentru evaziune fiscală. Politicianul conservator de 77 de ani, care a condus guvernul Italiei de 3 ori, a numit votul de astăzi un moment trist pentru democrația italiană. Deși Berlusconi și-a pierdut locul în Parlament și nu va putea candida pentru legislativ vreme de 6 ani, el rămâne conducătorul partidului propriu Forza Italia și are milioane de suporteri. Uniunea Europeană a adresat astăzi cel mai ferm avertisment de până acum Marii Britanii să nu amâne deschiderea pieței muncii pentru români și bulgari, prevăzută pentru 1 ianuarie. Într-o declarație citată de Reuters, vicepreședinta Comisiei Europene, Viviane Reding, a spus că Marea Britanie este liberă să iasă din piața comună dacă asta dorește, dar atâta vreme cât este parte din ea, trebuie să-i respecte regulile.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Găsiți mai multe pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Guvernul a aprobat astăzi proiectul legii bugetului pentru 2014, pe care îl va trimite pentru adoptare la Parlament. Proiectul se bazează pe prognoza că economia moldoveană va înregistra anul viitor o creștere de 4%, comparabilă cu cea așteptată anul acesta. Răspunzând criticilor de lipsă de transparență la elaborarea proiectului de buget, care au fost lansate azi dimineață de câteva organizații neguvernamentale, premierul Iurie Leancă a spus că guvernul nu a avut când dezbate bugetul cu societatea civilă la Consiliul Național de Participare, pentru că s-au lungit negocierile cu Fondul Monetar Internațional. Primul ministru a mai respins sugestia că sporirea cheltuielilor și deficitului ar arăta că ar fi un buget electoral menit să ajute puterea la așteptatele alegeri parlamentare, relatează Valentina Urso.
L-am întrebat pe ministrul finanțelor, Anatol Arapu, dacă bugetul consolidat pentru 2014 va stimula creșterea economică.
Noi credem că da. Creșterile de 4% economic care sunt prevăzute pentru anul viitor, sigur, sunt bazate și pe acel consum care va fi generat de buget.
Pensionarii, mamele cu copii și invalizii ar putea să primească mai mulți bani de la stat, dar și bugetarii ar putea să ridice salarii mai mari în anul viitor.
Nu este populism, reieșind din resursele disponibile reale, au fost alocate la lucrători din sfera socială, la judecători, la cultură, la toate categoriile de populație din bugetari de gradul întâi la nivel de salarizare, care beneficiază peste 120.000 de oameni.
De unde găsiți bani? Știu că femeii totdeauna vă urmărea cu lupa.
Principalul sunt accizele la carburant, îmbunătățirea colectării, majorarea veniturilor din TVA și altele.
Unii experți, dar și exponenții ai opoziției au declarat că bugetul pe anul viitor ar avea un caracter populist, pentru că este un an electoral când guvernarea face pomeni alegătorilor. Ministrul Economiei Valeriu Lazar respinge aceste critici.
Opoziția își face datoria, treaba lor este critică, dar dacă o să analizăm în structură, deci o să spună orice economist începător, au și ei acolo economiști, statul care investește în infrastructură investește în competitivitate, investește în viitor, statul care investește în oameni face același lucru.
Proiectul bugetului pentru anul viitor prevede venituri mai mari cu 3 miliarde de lei de cât în acest an, iar deficitul va crește de 3 ori față de 2013 și va ajunge la aproximativ 2 miliarde și jumătate de lei. Guvernul speră să acopere deficitul bugetar atrăgând investiții, spune ministrul finanțelor Anatol Arapu.
Investiții trebuie să atragem multe. Este 6 miliarde de lei în bugetul pentru anul viitor.
Privatizările vor completa pușculița statului?
Noi suntem foarte conservatori în ce privește veniturile de la privatizare și în buget sunt prevăzute numai 240 de milioane de lei.
Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
Proiectul bugetului pentru 2014, aprobat astăzi de guvern, prevede că subvențiile în agricultură vor spori până la jumătate de miliard de lei. Dar câteva organizații de fermieri spun că subvențiile sunt prea mici față de cele din Uniunea Europeană, cu care agricultura moldoveană ar putea intra în competiție directă la anul dacă se semnează acordul de asociere și liber schimb. În afară de aceasta, fermierii spun că și impozitele în agricultură ar fi prea împovărătoare, relatează Tamara Grejdeanu.
Asociațiile care reprezintă agricultorii în dialogul cu autoritățile notează că deocamdată nu se ia atitudine asupra revendicărilor enunțate cu regularitate în ultimele săptămâni. Alexandru Slusar, președintele Uniunii Producătorilor Agricoli, spune că după o serie de întâlniri cu prim-ministrul, președintele Parlamentului, dar și deputați din diferite partide aflate la guvernare, urma să se rezolve problema ce vizează politica fiscală. Revenirea la cota de 8% la taxa pe valoare adăugată a fost avizată pozitiv de guvern, însă proiectul nu a mai ajuns să fie discutat de legislativ.
Fără explicații plauzibile, fără convocarea organizațiilor de fermieri, a fost scoasă de pe ordine de zi și oficial noi nu cunoaștem care este motivul. De oficial noi știm că este problemă cu FMI, că sunt discuții cu organizațiile de procesatori. Din punctul nostru de vedere, așa nu se dialoguează cu organizațiile de fermieri.
Fermierii susțin că anul 2013 a arătat că în urma majorării taxei pe valoare adăugată până la 20%, nu a avut de câștigat nici bugetul statului și nici agricultorii, ci doar un grup restrâns de exportatori. Mai mulți experți cred însă că autoritățile nu ar trebui să renunțe la majorare. Decizie care a fost luată în urma discuțiilor cu specialiști ai misiunii Fondului Monetar Internațional. Iată care este explicația Tatianei Sava, economistă la Centrul Analitic Independent Expert Group.
TVA nu este un instrument pentru a fi utilizat de către businessmen pentru a-și dezvolta afacere. Este o plată care e absolut nu le aparține lor. Este posesă de consumator și aparține statului. În momentul în care ei vor plăti 8%, doar mari producători vor avea de câștigat. Dar iată aici, mici producători nu vor avea de câștigat nimic.
Asociațiile de profil mai cer ca ramura agricolă și dezvoltarea rurală să fie incluse în prioritățile guvernului. Strategia Națională de Dezvoltare a Republicii Moldova, aprobată de Alianța pentru integrare europeană punctează 7 obiective strategice, printre care agricultura nu se găsește. Despre omiterea acestui sector din document l-am întrebat pe Vasile Bumacov, ministrul agriculturii, cel care deținea această funcție și acum un an când a fost aprobat proiectul.
Este o mare problemă, a fost comisă o greșeală, este evident, m-am pronunțat de mai multe ori că este o greșeală, dar sunt alte interese ascuns care creează probleme pentru întreaga țară. Pierdem și surse europene importante din cauza dată. Domnul prim-ministru Leanc depune și dumnealui eforturi ca să corectăm această greșeală. Sper că vom corecta-o.
Expertul economic Viorel Chivriga spune că polemici între agricultori și factorii de decizie vor exista atât timp cât nu va fi definită o viziune clară de dezvoltare a agriculturii pentru următorii ani.
În primul rând trebuie să fie niște politici foarte clare. Trebuie să existe măcar un pic de previzibilitate. Sunt și politicile fiscale, în politicile comerciale și multe alte. Eu nu aș crede că nu ar putea să existe un consens. Asta e un lucru la care se poate de ajuns atunci când există și puțină toleranță din partea fiecărei părți și atunci când există unele viziuni comune privitor la ce trebuie să producă în agricultură.
Asociațiile de fermieri îndeamnă agricultorii să boicoteze adunarea festivă organizată de guvern pe 30 noiembrie, când se sărbătorește ziua lor profesională. În lista revendicărilor se mai înscrie controlul pieței produselor petroliere și a piețelor de desfacere a producției agricole, care, așa cum spun ei, ar fi monopolizate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
O nouă campanie împotriva violenței față de femei a început în Republica Moldova și va dura 16 zile. Alexandru Canțâr a întrebat-o azi dimineață pe viceprim-ministra Tatiana Potâng dacă asemenea campanii produc efecte și ce se întâmplă între ele.
Eu am participat nemijlocit încă fiind în funcția de viceministru a educației la două ediții acestei campanii, care se numeau Indiferența naște violența și care au avut drept grup țintă elevii. Și vreau să vă spun că impactul a fost extraordinar. Copiii din toată Republica și de la an la an numărul copiilor interesați să participe în campanie s-a dublat. Deci copiii s-au arătat foarte sensibili la acest fenomen și au condamnat în primul rând violența prin desenele lor, prin activitățile lor ulterioare. Deci putem spune cu certitudine că sensibilizează. Poate nu atât de mult public, dar menirea acestor campanii, asta este,
da.
Sensibilizeze.
Înțelegem că copiii reacționează cu privire mai proaspătă la un mediu care rămâne totuși destul de îngrijorător.
Suntem încă, trebuie să recunoaștem, o societate patriarhală în care violența față de femeie nu este condamnată de toată lumea. Persoanele care parcă îi sunt cele mai apropiate, de obicei soții, sunt acei care au un comportament agresiv și violent. Și aici vorbesc despre atitudinea aceasta patriarhală, când femeile se tem să raporteze la organele deja abilitate.
Ce posibilități totuși din acest punct de vedere, luând în considerație această frică, consumarea a tot și toate după ușile închise ale casei, ce posibilități există sau mecanisme ce ar permite evaluarea proporțiilor acestui fenomen în Republica Moldova?
În 2012 s-au făcut studii care au constatat o stare de lucruri îngrijorătoare, deci peste 60% dintre femeile din Republica Moldova s-au confruntat cu cel puțin o formă de violență. În același timp, apar tot mai multe structuri cu sprijinul statului, dar și cu sprijinul ONG-urilor, care încearcă să reabiliteze nu doar victima, ci și agresorul. Eu am fost recent la Drochia ca să văd un asemenea centru pentru agresori, în procesul acesta de reabilitare.
Dar reabilitare având în vedere, cum să zic...
Având în vedere această percepție, această deviere de percepție asupra femeii, care nu trebuie bătută, dar lucru despre care el nu știe, pentru că nu a fost învățat din vari motive.
Ați ascultat un fragment din interviul cu viceprim-ministra Tatiana Potâng acordat lui Alexandru Canțâr azi dimineață la emisiunea Moldova la ora 7. Interviul integral e de găsit pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii puteți asculta rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică. Este consacrată astăzi actorului român de comedie Mircea Crișan la moartea acestuia. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Organizația neguvernamentală internațională Transparency International a spus astăzi că Uniunea Europeană n-ar trebui să ignore corupția partenerilor estici la apropiatul summit de la Vilnius. Apelul este însoțit de un studiu prezentat astăzi la Bruxelles, relatează Dan Alexe.
În ajunul întâlnirii la vârf de la Vilnius dintre Uniunea Europeană și cele 6 țări ale parteneriatului estic, organizația non-guvernamentală Transparency International a publicat astăzi la Bruxelles un studiu însoțit de un apel către liderii europeni, cerându-le să nu ignore problema corupției în țările partenere. De-a lungul ultimilor 5 ani, scrie Transparency International, foarte puțin s-a făcut în aceste țări pentru combaterea corupției, singura excepție fiind Georgia. Mai mult, în ultimii 2 ani, corupția chiar a crescut în celelalte 5 țări, Ucraina, Armenia, Azerbaidjanul, Bielorusia și Moldova. Cele mai afectate sectoare rămân justiția, poliția și sectorul medical. Carl Dolan, directorul Transparency International pentru Europa, adresează chiar un mesaj personal liderilor europeni, în care le amintește că perioada de imediat după summitul de la Vilnius este o oportunitate importantă pentru cooperarea cu țările din regiune în vederea combaterii corupției. Transparency atrage atenția asupra faptului că Uniunea Europeană nu a fost capabilă în trecut să își folosească în mod util influența asupra spațiului ex-sovietic în care intră țările parteneriatului estic și cele ale Asiei Centrale. În cazul creșterii corupției și a lipsei de influență asupra țărilor partenere, Transparency acuză în bună parte chiar Uniunea Europeană, arătând că negocierile în jurul acordurilor de parteneriat au fost opace, cu clauze neclare și în absența unei dezbateri publice în țările implicate. Transparency recomandă Uniunii Europene ca o parte mai importantă a fondurilor acordate țărilor partenere să fie dirijată de acum înainte și spre societatea civilă, iar nu doar spre guverne și sectoarele economice. În ultimul său raport global despre corupție, bazat pe datele anului 2012, Transparency International nota pe o scară de la 0 la 100 că 5 din cele 6 țări ale parteneriatului se situau cu toatele sub bara medie de 50. Moldova era notată cu 36 de puncte din 100, situându-se pe locul 94 mondial din 174. Cea mai coruptă țară din regiune era Ucraina, cu 26 din 100 și pe locul 144 mondial. Georgia, în schimb, avea 52 de puncte din 100, mai mult chiar decât România, Bulgaria, Italia și Grecia, membre în Uniunea Europeană, dar cu toatele sub 50. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La revista presei românești, Tania Radu rezumă câteva comentarii pe teme regionale, inclusiv despre impactul deciziei Ucrainei de a întoarce spatele Uniunii Europene.
Expertul Stanislav Secrieru, afiliat Centrului Român pentru Politici Europene, acordă un interviu Ioanei Ene la ziare.com pe tema summitului de la Vilnius, în perspectiva unui eșec al asocierii Ucrainei cu Uniunea Europeană. În opinia lui Secrieru, decizia Kievului de a întoarce spatele Uniunii este o victorie a Rusiei. Ea va avea efecte defavorabile asupra interesului național al României, dar nu există un risc real ca România să reintre în zona de influență rusească. Rusia nu poate cu adevărat șantaja energetic România, din care trec conductele de gaz către Uniunea Europeană și care își asigură din resurse proprii 70% din necesar. În schimb, este de așteptat o dublare a presiunii asupra Republicii Moldova. Investițiile românești dincolo de Prut contravin obiectivelor Rusiei de a fi înconjurată de state a căror stabilitate politică și economică depinde de Moscova. De asemenea, mai spune comentatorul, este important și ce va urma la Kiev, unde Ianukovici a dat înapoi în acest moment, pentru că n-a prea avut încotro, dar va continua să joace la două capete, între Rusia și Uniunea Europeană, consideră Stanislav Secrieru. El adaugă și un bemol la victoria Rusiei asupra Kievului și indirect asupra Uniunii Europene. Aderarea Ucrainei la Uniunea Euroasiatică este departe de a fi sigură. Există un imens deficit de încredere între cele două țări, am citat. Jurnaliștii de la Adevărul au cerut opinia profesorului universitar Dan Dungaciu, care consideră că deznodământul care se profilează pentru Vilnius era oarecum un eșec așteptat. Parteneriatul estic în sine ar fi fost o construcție șubredă care n-a ținut cont că prin asocierea a 6 state este europene în același proiect, deschide de fapt bătălia cu Rusia. Și Dungaciu crede că neasocierea Ucrainei la Uniunea Europeană nu înseamnă apropierea ei de Rusia, pentru că, pur și simplu, cităm, Rusia nu este capabilă să întrețină nici Republica Moldova, nici Ucraina. La Chișinău, urmarea summitului de la Vilnius ar putea să fie una paradoxală, și anume consolidarea acelei clase sociale care nu-și imaginează neapărat destinul alături de Uniunea Europeană, ci mai degrabă crede în unificarea cu România ca soluție pentru integrarea europeană, susține în acest interviu acordat la Adevărul profesorul Dan Dungaciu. Pe site-ul Contributors, Valentin Naumescu analizează situația scutului american antirachetă după ce Iranul a ajuns la un acord cu Occidentul și nu mai este perceput ca un pericol iminent. Nu e de mirare, arată Naumescu, că ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, ironizează ridicolul situației în care a ajuns legitimarea oficială a scutului. Era previzibil, dar nu este și îndreptățit. Scutul antirachetă face parte din jocul de garanții de securitate care se practică în clipa de față și care este, de cele mai multe ori, mai important decât însăși realitatea tehnologică. De ce ne-ar trebui nouă, românilor, neapărat amplasarea scutului american antirachetă? Se întreabă Valentin Naumescu și răspunde: din același motiv pentru care nu îl dorește Rusia aproape de frontierele sale, în raza ei de acțiune. Scutul înseamnă indirect putere. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Recentele aranjamente în câteva chestiuni majore din politica internațională arată o predilecție a Statelor Unite către diplomație față de abordarea mai agresivă de odinioară. Resorturile acestei schimbări sunt cunoscute, dar eficiența noii tactici încă nu, relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa. Despre satiră și umor în anii comunismului s-au scris teze întregi de doctorat, care fac o tipologie a subiectelor și a glumelor sau a bancurilor ce au circulat, analizează similitudinile, influențele și diferențele dintre ele în spațiul est-european, stabilesc adevărate fluxuri de circulație și, în ultimă instanță, te fac până astăzi, citindu-le, să zâmbești. Ceea ce s-a studiat mai puțin, atât cât știu, este tipologia, s-ar putea spune, a bufonilor, a artiștilor ce au îndrăznit să inventeze o mare parte a lor și să le pronunțe în public pe o scenă, unii în rolul unui soi de dizident ad hoc, nu odată riscându-și cariera de actori, atunci când, pentru a-l cita pe Mircea Crișan, nu au găsit cu cale să se transforme în albină, adică, după expresia lui, să o roiască în Occident. La fel, mai puțin studiată este măsura în care circulația acestui tip de satiră a fost permisă de oficialități ca o supapă necesară direcționării spre ridicol și aplanării unor nemulțumiri și exasperări populare. Actorul Mircea Crișan, care s-a stins din viață zilele trecute și ale cărui funeralii s-au desfășurat astăzi la Düsseldorf, în Germania, este probabil pentru România figura cea mai marcantă în domeniul satirei din primele decenii ale comunismului până la stabilirea sa în Occident în 1968. Practic necunoscut generațiilor mai tinere din țara sa de origine sau din Moldova, Nimeni nu s-a gândit să-i reediteze pe disc cupletele celebre, scrise împreună cu prietenii săi, Alexandru Andi și Radu Stănescu. Mircea Crișan a marcat și, într-o mare măsură, a deschis ochii celor contemporani lui. Spectacolul său, Eu și materia moartă, pus în scenă la Teatrul de Păpuși și Marionete Țândărică, ar putea fi până astăzi un prototip al teatrului de cabaret românesc de cea mai bună calitate. Pentru cei care nu știu, Mircea Crișan s-a născut în 1924 la București, unde a studiat, după ce România a întors armele, între 1944 și 1946, în clasa de artă dramatică a Mariei Filoti. Debutul și l-a făcut la Teatrul Evreiesc Barașeum într-un spectacol pe un text de Shalom Alehem. Shalom Alehem, un autor care, peste decenii, în anii 70, avea să-l facă extrem de popular în Germania, în rolul principal al celebrului music hall Fiddler on the Roof, violonistul pe acoperiș, rebotezat pentru scena germană Anna Tefka. În România a jucat la Teatrul Armatei, la Savoi și la Teatrul de Stradă. Peste ani, într-un interviu apărut în 2002 în România Liberă, avea să-și amintească împrejurările în care l-a cunoscut în 1947 pe Nicolae Ceaușescu, pe atunci general, care i-ar fi spus, îl citez, asta este diversiune burghezomoșierească, abați atenția clasei muncitoare de la probleme și faci lumea să râdă. Venirea lui Ceaușescu la putere în 1965, spunea el într-un alt interviu cu Sorin Cunea la Europa Liberă, avea să-l determine să se decidă să rămână în Occident, prevăzând înainte altora ce curs avea să ia politica culturală a României. Dar vă las să-l ascultați mai bine în documentul care urmează din arhiva istorică a postului nostru de radio.
Am fost întotdeauna o gură spartă și aici, cel puțin, nu e vorba de ce am reușit, că am mai mult sau mai puțin o pereche de pantaloni sau o mașină, asta am avut și acolo, sau cum zice câinele, pot să latru, pot să vorbesc.
Da, Mircea, dar se spunea, când era în România, cel puțin așa mergea vorba printre autori, printre actori, ceea ce îi se permite lui Crișan nu îi se permite altcuiva. Ce se înțelegea prin acest lucru?
Lucrurile fiind spuse întotdeauna, socialismul are o tradiție. Eu am avut norocul să fiu acel punct, nu a decis nimeni, dar prin împrejurări s-a decis că eu eram acel centru de libertate. Există în RDG, cum se zice, nimeni n-are voie să spună nimic. Există un teatru de 200 de locuri, Dichtel se cheamă, unde se spun lucruri care, dacă le auzi, îngheți.
Unde? Berlinul răsărit.
În Berlinul de răsărit. La fel ceea ce spunea Raichin, pe vremea cea mai stalinistă, că se spunea, erau zvonul că Raichin ar fi fost arestat, n-a fost niciodată arestat, dar la Raichin se putea, în micul teatru din Leningrad, să spuneau anumite lucruri care nu se spuneau în altă parte. Exista tot așa unul și în Cehoslovacia, exista unul Dimșa în Polonia, și exista și acest Crișan în România, care spunea anumite lucruri. Am fost un pesimist, alții au crezut că nu durează așa, dar eu m-am temut că va dura. A durut.
Regretatul actor Mircea Crișan, într-un interviu din Arhiva Istorică a Europei Libere, recuperat de Victor Eschenazi, autorul rubricii săptămânale Cultură și Politică.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ion Antun, de la revista pentru elevi Florile d'Albe.
De ce noblețea umană devine o raritate? Iată o întrebare incitantă și totodată alarmantă, adresată revistei Florile d'Albe de către cititoarea și autoarea noastră fidelă, Mihaela Josan, studentă la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării a Universității de Stat de Moldova. Evident, urmează și răspunsul publicat la rubrica noastră tradițională, Ora Clasei. De ce? De când? De unde? În următoarele pagini, un antrenant dialog cu cititorii este întreținut de tinerii corespondenți Mihaela Solomon, elev în clasa a 6 la Liceul Teoretic Universum din Sărata Galbenă Hâncești, Vlad Badrajan, elev în clasa 12 la Liceul Academiei de Științe a Moldovei, Andrei Bordian, student la Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău. La rubrica Povestea Vorbei, scriitorul Gheorghe Marin continuă opera sa de cultivare a limbii, vorbindu-le cititorilor despre etimologia curioasă a cuvintelor porumb și păpușoi. Din activitățile extrașcolare ale săptămânii, în reportajul Oglinda Sufletului Poezia, prezentăm medalionul literar Gheorghe Colțun, organizat recent la Biblioteca Onisifor Ghibu din Chișinău. Gheorghe Colțun, profesor universitar, este deopotrivă îndrăgostit și de fraziologie și de poezie.
Cu temele florilor d'albe ne apropiem de final. Mâine dimineață începem emisia la 6:30. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție. Radio